Sveicināti klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Šodien raidījumā piedāvājam daudz vērtīgas informācijas, kas noderēs ikvienam Kristus sekotājam. Vispirms, žurnālista Aida Tomsona sagatavotās kristīgās ziņas.
Labrīt šajā ziemas rītā, sāksim ar ziņu no Vācijas. Laikā, kad gandrīz viss ir pieejams, brīvo izvēli ir iespējams izmantot arī tad, kad mēs vēlamies ko vairāk uzzināt par Dievu. 2004. gada nogalē apmēram 4 līdz 5 tūkstošiem jauniešu Vācijā un Šveicē bija iespējams izvēlēties, kā viņi vēlas vairāk uzzināt par Dievu. Viņi izvēlējās piedalīties 2. jaunatnes satelīta evanģelizācijā, kur vadīja 7. dienas adventistu baznīca. 8 vakars, kur bija pazīstama ar nosaukumu Linked Life, ko varētu tulkot kā saikni ar dzīvību, jauniešiem bija iespējams personiski doties uz Marienhofes draudzi Darmštatē, Vācijā, vai arī vērot pasākumu caur satelītu vai arī internetā. Ar virs tematu uzticies, programmas uzrunāja moderno sabiedrību ar šādiem virsrakstiem. Bija Star, esi zvaigzni, I'm alive, esmu dzīvs, delete, izdzēs, backstage, aizkulises un sex sales, seksa tirdzniecība. Mēs izmantojam jauniešu slēngu, lai viņi varētu saprast mūsu izskaidrotos tēmātus, tā saka Vācijas Šveicas reģiona Adventistu baznīcas jauniešu nodaļas vadītājs Stefans Sīks, kurš runāja visas 8 vakars. Piemēram, bija Star, esi zvaigzni, ir teiciens, kas velk paralēls ar daudziem realitātes un talantu šoviem televīzijas ekrānos. Jums ir jārada labs sniegums, lai jūs pamanītu un par jums balsotu, un tas tā ir ne tikai realitātes šovos, bet arī ikdienas dzīvē. Bet debesīm tas nav vajadzīgs. Jēzus jūs pieņem un mīl tādus, kādi jūs esat. Cits temats delīt izdzēs, runā par Dieva antivīrus programmu. Kā internet lietotājiem mums ir vajadzīga aizsardzība pret vīrusiem, ugunsmūrs, regulāra programma atjaunošana un tā tālāk, lai būtu droši un aizsargāt savus dators no sistēmas kraha, Jēzus ir Dieva antivīrus programma, kas glābj un aizsargā mūs no grēka sekām, tā saka Sīks. Evanģelizācijas programmas ļoti atšķīrās no parastiem dievkalpojumiem draudzēs. Mūzika bija labāka un arī sacītais bija daudz labāk saprotams, tā uzskata 14-gadīgais skolnieks Martins Mainka. Telpa bija iekārtot kā internetu kafejnīca ar sofām, galdiem un mūziķiem vienā pusē un jauniešiem uz paaugstinājumu otrā pusē. Katru vakaru vadīja 3 jaunieši. Tajā bija daudz mūzikas, jaunieši tiešraidē pa internetu sūtīja savus komentārus, bija mīklu minēšana. Bija arī īsas ziepju operas pieskaņots vakar tematam. Viens no jaunajiem mācītājiem šādi aprakstīja publiku, kas vakaros nāca uz dievnam skatīties pasākumu. Ar dažādiem gradziniem, jeb pīrsingu, gariem matiem, veci, bērni, ar kailiem vēderiem, ģimenes. Bet izskatījās, ka visiem kopā ir labi, lai gan publika bija ļoti raiba, un daži no viņiem nesaprot, par ko īsti ir runa, un kas tas Jēzus tāds ir. Linked Life evanģelizācija pirmo reizi notika 2002. gadā. Pēc pasākumiem ap 70 cilvēki izvēlējās pieņemt Jēzus par savu glābēju. Šoreiz vismaz trešdaļa apmeklētāju nebija draudzes locekļi. Ir saņemts apmēram 1000 e-pasta vēstules, kas liecina, ka programma ir vajadzīga. Divpadsmitgadīgais Vivians Erbeniks bija jaunākais 10. Igadējā internetu fórumu dalībnieks. Fórums notika februāra beigās Altenā, Vācijā, kur tika lemts, kā sekmīgāk izmantot internetu evanģelizācijai. Erbeniks nonāca uzmanības centrā, kad viņš iepazīstināja ar savu redzējumu par tehnikas izmantošanu. Visuzmanīgi vēroja, kā Erbeniks prezentēja savus tehnoloģiskos risinājumus ar datoru un videoprojektoru palīdzību. 40 dalībnieki no dažādām valstīm bija sabraukuši, lai dalītos pieredzē un iepazīstinātu ar saviem misijas projektiem internetā. Dažādās valstīs ir atšķirīga pieredze tehnoloģija izmantošanā un fórums ir iespēja iegūt jaunas vērtīgas idejas. Formā varēja secināt, ka internetu apgūšana turpinās un gadu laikā ir tapuši jauni projekti, kā uzrunāt cilvēks ar modernajām tehnoloģijām. Pieradušies pārstāvi no Čehijas, kur ir taps interneta radio. Savukārt, Polijā internetā var lasīt ne tikai bībeli un tās komentārus, bet arī padziļināt zināšanas teoloģijā, vēsturē un arī citās jomās. Mēs saņemam iedrošinošu atsauksmes mūsu ikdienas kristīgajai programmai, kur saucas Vectēvs, tā saka Bedriks Jetelina. Pēc tam, kad mēs internetu tiešraidē esam runājuši par dažādiem tematiem, tad sāks karstas diskusijas čatā ar jautājumiem un komentāriem. Kāpēc tas ir tik populāri? Tāpēc, ka mēs runājam par ikdienas tēmām, ikdienas cilvēkiem un ar humoru. Džos Mačinskis, internetu kalpošanas nodaļas prezidents, kas atbalsta Adventistu baznīcas polijā, saka, mēs sākām ar vienu kompjūteru un diviem fanātiķiem, pēc 5 gadiem mums ir 10 datori un ļoti daudz ideju nākotnē. Poļu foruma dalībnieks iepazīstināja ar savu jaunāko weblapu, kas domāts specifiskai auditorijai. Mēs izveidojam mājaslapu, kurā var atrast ikdienas un studiju materiāls par igadējo liturģijas gadu mūsu valstī, tā saka Mačinskis. Šī jaunā mājaslapa ir domāta Romas katoļiem, kas gribētu vairāk uzzināt, ko protestanti saka par tematiem, kas katru svētdienu izskanējuši katoļu baznīcās. Šajā mājaslapā pieejams arī adventisti izdodas grāmatas, piemēram, Elens Vaits grāmata Laikmet ilgas. Mūsu nākamais projekts, ar kuru paši esam aizrāvušies, ir daudzvaloda programma Bībeles studijām, kur varētu izmantot starptautiski, dažādu tautību un valodu cilvēki. Tie nebūs tikai Bībeles dažādi tulkojumi, bet arī studiju un pētniecības materiāli. Programmas mērķis būs sniegt palīdzību ikvienam, kas vēlas pētīt Bībeli, un to var izdarīt ne tikai vienatnē, bet, piemēram, internetā kopā ar citiem interesentiem. Statistika liecina, ka interneta popularitāte joprojām strauji aug, un arvien vairāk cilvēki izmanto datoru ikdienā. Iespējams, ka tieši internets kļūst par veidu, kā vissekmīgāk uzrunāt cilvēkus ar evaņģēliju vēsti. Visbeidzot par ticību Dievam vispār. Vairāk nekā 7 no 10 eiropiešiem tic Dievam. Sākot ar 97% ticīgo Polijā līdz 37% Čehijā. Tā liecina Selection to Reader Digest publicētā aptauja. Aptaujā, ko veikuši izpēc institūta 14 valstīs, 71% respondents sacīja, ka viņi tic Dievam. Visreliģiskākā ir Polija, kam seko Krievija ar 87% ticīgo, Austrija ar 84% un Spānija ar 80% ticīgo. Tajā pašā laikā tikai 53% eiropiešu tic dzīvē pēc nāvis, un vēl mazāk 43% sacīja, ka reliģija ir nepieciešama, lai izšķirtu labo no ļaunā. Francijas institūts, kas veic aptauju Francijā, noskaidroja, ka 60% francūši tic Dievam. Tomēr tikai 23% atzina, ka lūdz bieži, un tikai 12% sacīja, ka bieži dodas uz baznīcu. Lūk, šādi šodien bija ziņas ar tām studijā Haidis Tomsons. Lai jums jauka nedēļas nogale!
Septītās dienas adventistu draudzes izdotais žurnāls Kristīgām ģimenēm kopējā ceļā piedāvā. Profesionālu rietumu ekspertu viedokļi par kristiešiem aktuāliem jautājumiem. Kāpēc Bībele mūs brīdina par nevienlīdzīgām laulībām? Kā to saprast? Nu jau gadu esmu pazīstama ar puisi, kuru reliģija neinteresē, bet dzīvē viņš ir īsts džentelmenis ar augstiem morāles principiem – godīgs. Vai viņš nevarētu man būt daudz labāks dzīves draugs kā viens otrs kristietis, kurš nekad nepalaidīs garām iespēju kaut ko ne tā izdarīt un kam allaž uz mēles ir kāds piparots teiciens? Atbild Railendas koledžas lektore ASV Sandra Dorana. No jūsu vēstules sapratu, ka pazīstat nevienu vien viltus kristieti. Tas, protams, ir ļoti nepatīkami, ja atklājas, ka cilvēka iekšējā būtība neatbilst tā ārpusē izveidotajam tēlam. Savienība uz mūžu ar tādu vārda kristieti ir ietilpināma kategorijā, kuru dēvē par svešu jūgu. Tā nākotnē dāvās gan galvas sāpes, gan liekas raizes, gan nevienu vien vēl smagāku problēmu. Ja runājam par jūsu pieminēto ar augstiem morāles principiem un godīgumu atveltīto cilvēku, kurš salīdzinājumā ar puišiem no draudzes, kurus iepazināt pirms tam ir gluži cits kaluma cilvēks, tad no pirmāts uzmetiena viss izliekas ļoti vilinoši. Tas, ka pazīstat viņu jau gadu, arī runā par labu jūsu attiecībām. Jums ir bijis pietiekami laiks, lai iepazītu viņu domāšanas veidu, kā arī novērot, kā viņš izturas dažādās situācijās. Lai kā arī neliktos, situācija ir tālu no ideāla. Laulības ienes ikviena dzīvē bezgala daudz jauna, kam nākas pielāgoties, nākas daudz ko mainīt. Savienība uz mūžu ar cilvēku, kurš nespēja dalīties jūsu reliģiskajā dzīvē, agri vai vēlu ienesīs bez parastajām uzskatu domstarpībām, kuras ir neizbēgamas savienojot divas dzīves vienā, vēl papildus problēmas. Neviena no visdažādākajām problēmām jaunlaulāto starpā nav tik grūti nogludināma, kā dažādi reliģiskie uzskati, kuri parasti sevī slēpj virkni zemūdens akmeņu. Savā vēstulē pieminējāt, ka Kens labprāt jūs aizved līdz baznīcai, bet taipat laikā viņam nav nemazākās vēlmes jūs pavadīt tālāk. No tā jūs secināt, ka uz viņa filozofijas bāzes, kura izsakāma teicienā jādzīvo, un jāļauj dzīvot arī citam, varētu veidot veiksmīgas turpmākās attiecības, pieļaujot katram zināmu rīcības brīvību, kurā otrs neiejaucas. Pašlaik no jūsu skata punkta raugoties šī teorija liekas visai droša, tomēr es brīnos, ka jūs esat ar mieru to attiecināt arī uz nākotni. Laikā, kad jūsu attiecības ar Kenu kļūs vēl intīmākas, vai spēsiet ar viņu savienoties arī intelektuāli, emocionāli un garīgi, pastāvot tik radikāli atšķirīgiem viedokļiem par Dievu, kristietību? Vai spēsiet respektēt un cienīt savu vīru jūsu bērnu priekšā, kuri augs tik atšķirīgu viedokļu kruspunktā? Apustulis Pāvils korintiešu draudzi savulaik jau brīdināja, nevelciet svešu jūgu kopā ar neticīgajiem, jo kāda daļa ir taisnībai ar netaisnību, kas ir kopīgs gaismai ar tumsību? Kā Kristus savienojams ar Beliāru, vai ir kāda daļa ticīgajiem ar neticīgo? Kas kopējs ir dievanamam ar elkiem? Saprotu, ka augšminētajos pantos jūs daudz vieglāk varat saskatīt to jaunekļu iezīmes, kuri ar vienu kāju atrodas baznīcā, bet ar otru pasaules dubļos. Apustulis mūs brīdina, ar šādiem ļaudīm nevajadzētu veidot laulības saites. Tomēr Kens, kaut arī jūsu vēstulē netiek raksturots kā grēcinieks, ir gluži tāpat jums nepiemērots. Viņš ir tik tālu no tām dziļajām garīgajām pārdomām, kuras plūst no jūsu vēstules. Kā rīkoties? Vispirms sarunas ar Dievu, lūkšanas. Tad uzmanīgi ieklausieties divās sakaru līnijās. Viena no Dieva, otra no Kena. Kā jūsu draugs turpina izturēties pret garīgajām lietām? Meklējiet iespējas plašāk padiskutēt, aizskarot problēmas, kuras ir tik nozīmīgas jums jūsu dzīvē. Uziniet, kā Kens attiecas pret lietām, kurām ir nozīmīga vieta jūsu garīgajā pasaulē. Ja viņam joprojām viss ir vienaldzīgs, neceriet, ka tuvas attiecības spēs vērst ko par labu. Uzlūkojot Kenu kā potenciālu dzīves draugu, jums ir jāapzinās. Te tiek veidota savienība uz visu mūžu. Nesteidziniet situāciju, nogaidiet. Septītās dienas adventistu draudzes žurnālu Kristīgajām ģimenēm kopējā ceļā var iegādāties Rīgā, Baznīcas ielā 12A, adventistu dievnama grāmatu galdā.
Tās rozes, kuras tu man dvēslē lieci plaut, es nezinu, kā viņas sveikt, kā viņas saukt. Vismanu sapņu baltums, ilgu svētums viss. Ir karstā asins mūsā viņā satvīcis. Es nezinu, vai baltās tās, vai sarkanās. Es nezinu, vai pirmās tās, jeb pēdējās. Es nezinu, vai dusā varas tās, vai nomodā. Es nezinu, adiās, es nezinu nekā. Es nezinu, vai baltās tās, vai sarkanās. Es nezinu, vai pirmās tās, jeb pēdējās. Es nezinu, vai dusā varas tās, vai nomodā. Es nezinu, adiās, es nezinu nekā. Tās rozes, kuras tu man dvēslē lieci plaukt, es nezinu, kā viņas sveikt, kā viņas saukt. Mans pēdējs asins piliens uz tām drebot iet. Mans Dievs un manā debes viņu smaržā dzied. Es nezinu, vai baltās tās, vai sarkanās. Es nezinu, vai pirmās tās, jeb pēdējās. Es nezinu, vai dusā varas tās, vai nomodā. Es nezinu, ak, Dievs, es nezinu. Es nezinu, vai baltās tās, vai sarkanās. Es nezinu, vai pirmās tās, jeb pēdējās. Es nezinu, vai dusā varas tās, vai nomodā. Es nezinu, ak, Dievs, es nezinu.
Skan Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Mēs katrs esam vērtīgs Dieva acīs. Šajā rītā piedāvājam jūs uzmanībai 7. Dienas Adventistu draudzes mācītāja Viļņa Latgaļa Bībeles komentāru.
Labrīt, cienījamie radioklausītāji! Šajā rītā es vēlos ar jums runāt par vērtībām. Pravietis Jesaja savas grāmatas 43. Nodaļā 4. Pantā ir rakstījis: Tādēļ, ka tu esi dārgs un vērtīgs manās acīs, es dodu zemes par tavu izpirkšanu un tautas atlīdzībai par tavu dvēseli. Tas ir, ja mēs tā varētu sacīt, vecās derības evaņģēlijas. Jaunajā derībā mums ir labi zināma rakstuvieta Jāņa evaņģēlī 3. Nodaļas 16. Pants, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kurš viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. abās šajās Bībeles raksturvietās atklājas vērtība. Tu esi dārgs un vērtīgs. Būtībā ik viens cilvēks, katrs no mums ir vērtība, unikāla vērtība, Dieva radīts cilvēks. Mēs taču arī patiesi vēlamies būt vērtīgi šajā dzīvē. Un ne jau vēl, mēs vēlamies iegādāties vērtīgas lietas, vērtīgas automašīnas, vērtīgas mājas un īpašumus, un šķiet, ka cilvēki kļūst vērtīgāk no tā. Tajā pašā laikā ir cilvēki, kur saka, es neredzu dzīvē vairāk nekādu jēgu. Cilvēki saka, es esmu noguris no šīs dzīves cīņas, un es neceru, ka kaut kas varētu mainīties uz labo pusi. Kāda ir vērtība katram no šiem cilvēkiem? Dieva acīs un cilvēka acīs. Pirms dažām dienām Zviedrijas radio ziņās es dzirdēju informāciju par kādu gleznotāju darbiem, kuru vārdu es gan neatceros vairs. Pagājušā gadsimta 20. Gados šie darbi slepus tika izvesti no padomju Krievijas, lai tos izglābtu, jo viņi jau šie audekli tika izlietoti tādus pilnīgi, jāsaka, tādā neparastā veidā, pat tā kā malka tika nest ar viņiem un kaut kas apklāts un iesaiņots. Šodien šie audekli ir restaurēti, iestiprināti rāmjos un ir Zviedrijas Stokholmas muzeja lepnums. Cilvēki tūkstoši brauc, lai aplūkotu šos audeklus, kur vērtība ir pasakaina. Un es gribu vēlētos arī šeit salīdzināt cilvēkus. Cilvēks pats par sevi būtībā nav tik vērtīgs, kā viņš varētu būt kopā ar Dievu. Un šeit mēs atklājam kādu problēmu. Mēs paši vēlamies darīt sev vērtīgus. Un tomēr šī vērtība kaut kur pazūd, ar laiku izplēn. Bet ja mēs paskatāmies atpakaļ, cilvēces vēsturē, un arī Bībeles pirmsākumā, šeit, pirmajā Mozes grāmatā, pašā sākumā, kad Dievs radīja, visu veidoja, viņš novērtēja visu un sacīja, viss ir ļoti labs, citiem vārdiem sakot, brīnišķīgs. Un mēs to saucam par paradīzi, par ēdeni. Un šodien cilvēce ilgojās, lai katrā mājā būtu maza paradīze, lai katra ģimene būtu ēdeni virs zemes, un lai arī darba vietā mēs justos labi un brīnišķīgi un darbs mums sniegtu gandarījumu. Taču tā vietā visvairāk šķiet ir problēma, gan mājā, ģimenē, darbā. Nerunājot nemaz par slimībām, dažādiem uzbrukumiem un traucējumiem, ko darīt šajā situācijā? Un varbūt to tiešām mums arī šajā rītā ir jāpalūkojas apakaļ uz šo pirmsākumu, uz šo debesu Dieva veidoto ēdeni šeit virs zemes. Ēdenē cilvēkiem bija drošība. Šodien, kad zemes dzīvē ir ienācis grēks, man šķiet ļoti svarīgs akcents ir nedrošība, ko mēs izjūtam. Signalizācijas, dažādas apdrošināšanas, drošības sistēmas, ieroči, vai tie ir darījuši šo pasauli drošāku? Es domāju, jūs teiksiet nē. Otra lieta, ja mēs lūkojamies pagātnē, šīs zemes pirmsākumos, bija atklātība, Dieva un arī cilvēku starpā. Šodien ir bailes un slēpšanās. Un ja mēs atšķiram pirmo Mozes grāmatu šeit trešajā nodaļā un 8. Pantu, mēs varam lasīt, kad viņi sadzirdēja Dievu tā kunga balsi, kad viņš dienas vēsumā staigāja pa dārzu, tad cilvēks un viņa sieva paslēpās, dārza kokos Dieva tā kunga priekšā. Un Dievs tas kungs sauca, Ādamu sacīdams, kur tu esi? Un tas atbildēja, es dzirdēju tavu balsi dārzā, man pārņēma bailes. Arī šodien cilvēkiem ir bailes. Bailes no ļaunuma, bailes no Dieva. Cilvēki slēpjas savās mājās, aiz atslēgām, aiz aizkariem, aiz žalūzijām. Cilvēki vēlas slēpt savus ienākumus, savus patiesos nodomus. Ja mēs salīdzinām ar šo pirmsākumu, tad stāvoklis ir visai nožēlojams. Un es jau pieminēju sākumā šo vērtību. Mēs vēlamies darīt sev vērtīgus ar apģērbu, ar automašīnām, ar vispār jo, kas mums pieder, un šķiet, kad mēs iegūstam kaut kādu vērtību sabiedrības acīs un skatījumā. Bet atcerēsimies, draugi. Šos vārdus, ko mēs lasījām, pravieši Jesajas grāmatā 43. Nodaļā. Tādēļ, ka tu esi dārgs un vērtīgs manās acīs. Kas dara cilvēku vērtīgu Dieva acīs? Vai šie īpašumi? Nu, protams, ka nē. Apostols Jēkabs savas vēstules 4. Nodaļas 8. Pantā mūs aicina. Tuvojaties Dievam, tad viņš tuvosies jums, un Mateja evaņģēlī 11.28. Nāciet šur pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Tie ir paši Kristus vārdi. Darīt patiesi vērtīgus. Paņemt nošķīs grēka nasts, kas mūs nospiež, un traucē mums būt patiesi laimīgiem šajā dzīvē. Kopā ar Dievu mēs iegūstam jaunu vērtību. Apostols Pāvils ir rakstījis, jūs esat dārgi atpirkti ar Kristu šī nevainīgā jēra asinīm. Cilvēkam Dievs ir devis brīvu izvēli, un mums vienmēr ir divas iespējas. Darīt to, ko es vēlos, vai darīt to, ko vēlas Dievs. Un atcerēsimies kādu ļoti svarīgu lietu. Lēmums darīt to, ko Dievs vēlas, ir jāpieņem tad, kad mēs jūtamies slikti, kad mēs esam nonākuši grūtībās un nepatikšanās. Jo tad, kad mēs jūtamies labi, tad mūsu sirdsapziņas balss šķiet klusē. Bet tad, kad mēs sastopamies ar šīm problēmām, tad tā runā un atgādina mums. Un tādēļ Dievs ir devis arī vairākus tādus rīkus, kuri mums palīdz, un pirmais no tiem ir nožēla. Tad, kad mēs esam nonākuši šajās problēmās, tad, kad mēs jūtamies slikti, tad, kad mēs vēlamies kaut ko mainīt savā dzīvē, tad atcerēsimies, tas ir laiks griezties pie Dieva. Un Dievs ir sacījis piesauc mani, es tev atbildēšu. Nožēlo savus grēkus, lūdz Dievam piedošanu un apņemies. Nākošajā līdzīgajā situācijā lūk Dievam spēku rīkoties savādāk. Mūsu dzīve reizēm šķiet iet par kādām noteiktām sliedēm, kuras aizvedīs atkal tajā pašā vecajā vietā, kur mēs negribam nokļūt. Bet atceries, draugs, šodien ir tā diena, kad tavā dzīvē var notikt izmaiņas. Tu vari iet jaunu ceļu kopā ar Dievu. Tava dzīve var iegūt jaunu vērtību, jaunu jēgu. Tu vari atgūt zaudēto, ko cilvēce zaudēja ēdenē, drošību, atklātību un iegūt mieru un kļūt patiesi vērtīgs cilvēks šajā pasaulē. Tāds cilvēks, kurš var palīdzēt arī citiem cilvēkiem, saskatīt šo Dieva laipnību, brīvību no grēka, drošību, atklātību un patiesu mieru. Es novēlu, dārgie radio klausītāji, lai šajā rītā arī mēs katrs apņemtos kaut ko mainīt savā dzīvē. Ne paši, bet kopā ar viņu, ar mūsu radītāju. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese Rīga, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. Bet mēs jums sakām uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā. Ar Dievu!